Bueno, hemen jarraitzen dugu kale gorrian, azken txampan orain, eta azken elkarrezketa egingo dugu, ba, liburu baten inguruan, berriki kaleratu du, ba, txalaparta argitaletxeak, Cuentos del Aranero, liburua, ba, Hugo Chávezen nolabait ere, ba, berak, lehen pertsonan kontaturiko bidaia da liburu hau, eta hain justu ere, ba, bere eriotz egunarekin bat egin kaleratu zuen txalapartak liburu hau, jakin nahi dugu nolakoa den liburu hau, zer kortatzen den bertan, eta horregatik ba, telefonoaren bertze aldean daukagu, Jon Jimenez txalapartako kidea, egunon Jon?
Egunon.
Bueno, azteko eta behin, haze kasualitatea, Hugo Chávezen eriotza pasa, eta gutxira, bazuen liburu hau argitaratzea.
Bai, bueno, kasualitatea izan zen, ze, bueno, gu hasiera batean prestatuta genuen liburu ateratzeko apirilean, gertatzen zala, bueno, ja ikusten genuen Chávezen osasun egoera nolakoa zen, eta dena den hori, esaten duan bezala, apirilerako argitaratzea pentsatu genuen, eta orduan pues, ikusita gertatutakoa pizka bat aurreratzea erabaki genuen, besterik gabe.
Bueno, eta erran dezakegu nolabait ere, ba, liburu hau, Cuentos de Aranero, ba, liburu autobiografiko bat badela, ez dakite nola banatzen da, nola antolatuta dago liburu hau?
Bueno, liburua berezia da, autobiografikoa da eunetik eunean, baina konpilazio bat da. Hau da, Alo Presidente igandetako programan botatzen zituen espitzetatik, onenak bildu dituzte bi kazetari kubatar, Orlando Oramas eta Jorge Legañoa, eta nolabait egin dute bere bizitzako pasarterik esanguratxoenak ordenatu, gainera liburuan horrela ordenatuta agertzen da gazte edo aur zenetik, gazte zeneraino, eta gero pasatzen da kartzelatik pasatutako denbora, eta gero presidente izandako denbora, Fidelekin izandako elkarrizketak, eta orduan autobiografikoa da, egin batean zentzu horretan, eta beste zentzu batean ere, ba, konpilazio bada ere bai.
Beraz, errande ezakegu, ba, Chávez aur zenetik, heldu zener arteko historiak edo pasadizoa biltzen dira liburu honetan, pentsatzen dut zientoka izanen direla, edo haunitz eta oso ezberdinak zuk hurbiletik ezagutzen duzula liburu hau. Zein pasarte edo zein tarte egin zitezun interesgarri edo behintzat nabarmengarri jon?
Bueno, orokorrean liburuak badauzka bere pasarteak. Neri deigarriena egin zitzeana da liburua irakurtzen zoazen inean Chávez entzuten zaude. Hau da, diskurtsoa dira, hitz egindako diskurtsoak dira, orduan nolabait Chávez bera ikusten zaude telebistan gestuak egiten, keinuak egiten, barrezka, serio, eta orokorrean nik uste dut bere espiritua islatzen duela oso ondo liburuak, ez? Hau da, islatzen du Chávez pertsona, Chávez berak gainera esaten du momentu batean, estáis escuchando a Hugo el amigo, no al presidente, baizik eta laguna, hau da, nolabit Chávez hurbiltzen du jendearen gana, ez? Lider bat izan da, figura historiko bat izan da, baina liberean, eta tituluak berako zondo biltzen duen bezala, arañero bat izandako pertsona da, hau da, arañero Venezuelan arañak edo saltzen zituen pertsona bat zen. Arañak dira, hola, goxokitzo batzuk Venezuelakoak. Orduan, pixka bat labur biltzen du oso ondo hori guztia, bere espiritua nondik datorren eta noraino heldu den.
Erran dezakegu beraz, liburu oso intimoa dela.
Bai, oso intimoa eta pixka bat desmitifikatzen duena bere pertsona, ez? Berak gogoratzen dut, los sueños llegan como la lluvia dokumentalean esaten duen bezala, berak kartzelatik ateratzerakoan esaten du, nire figura ni mito bat bihurtu banaiz, ni lagundu nahi dut, nire figura hori desmitifikatzen, ez? Iraultzek ez dute mitorik behar edo leyendarik behar, iraultzek behar dituzte iraultzaileak. Behar dituzte iraultzak. Orduan, pixka bat liburu honek espiritu hori ere nolabait barne biltzen du.
Bueno, ba, badaukagu dagoeneko proposamena, aste santuak hemen oporregunak gainean ditugu, eta hemen, ba, txalapartaren, txalapartak atera berri duen Cuentos de Aranero, ba, liburua proposatuko dugu, Hugo Chávez Fríasen autobiografia bat, txiki-txikitatik hasi, heldutera arte, bere, bueno, ba, pasarte guztiak eta nola batxere ez, Jon, erraten zenun bezala, ba, Hugo Chávez hurbilagotik edo hurbil sentitzeko aukera ematen digula liburu honek.
Bai, eta aldi berean, lehen ez dut aipatu, baina bueno, aldi berean ere nolabait rekorridor guztiaren bukaeran noski bere presidente garaia hartzen du oso ondo, eta batez ere ere Fidelekin izandako erlazio estua, ez? Fideletas gauza politak anekdota kontatzen ditu eta haien arteko elkarrizketa intimoak ere kontatzen ditu, eta aldi berean ere esan behar da liburu politikoa ere badela.
Liburu politikoa, bueno, ale ere, bueno, irrikitan, kontatu duzun guziarekin irrikitan irakurtzeko, gainera hemen txalapartako webgunean ere ikusten dugu, bueno, behinta berriz aipatu duzuna, Hugo adiskidea, ez presidentea, ez padalaguna soldadua. Bueno, ziur liburu honek haunitze emango duela solasteko eta interesgarri izango dela oso, eta mesanotxe ondoan izango dugu aste santu hauetan, ba, Cuentos de Aranero irakurtzeko. Jon, mila esker gurean izateagatik Ale Gorrian.
Vale, mila esker zuei.
Eskerrik asko.